Zdaj pa je z nami gospa Vida Papler-Lampe. Pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
No, kot gozdarka, kar ste po profesiji, ste lotili ureditve zelenih površin na Blejskem otoku in o tem napisali tudi strokovni članek. Pa me zdaj le zanima, verjetno je varovanje te naravne dediščine na prostoru, kot je Blejski otok, mora biti izvedeno zelo tankočutno in tako naprej. Kako ste se tega lotili?
To je res. Veliko ljudi ima napačno mišljenje, da smo gozdari neki robavsi, ki samo sekamo drevje in uničujemo gozd. Vendar je stvar taka, že pred več kot 30 leti, ko sem študirala gozdarstvo, smo imeli zelo sodobne predmete, ekologija, pa tudi v drugih predmetih so bili vključeni termini, kot so trajnost, mnogonamenskost in sonaravnost.
Se pravi termini, ki jih zdaj le uporabljamo kar naprej, ne?
Tako, ko so skoraj že izrabljeni na koncu jezika v bistvu v vsaki temi. Tako da z ozirom na to, da sem Blejka, da imam otok na očeh že več kot 50 let, da ob ledu tudi dosti premišljujem, mi je bil to velik izziv in veselje, da lahko v okviru službene naloge naredim tako odgovoren ureditven načrt, kajti vemo, da Blejski otok je pravzaprav poven simbolov, poven enih pojmovanj, poznajo ga vsi po celem svetu in ga hodi občudovati.
Kako ste se torej tega lotili zdaj čisto konkretno?
Šli smo po nekako ustaljenih ozorcih. Najprej je treba ugotoviti stanje in pa seveda pretekle dokumente, iz katerih smo pravzaprav zaključili, kako je otok izgledal v preteklosti. Prva objektivna slika je bila je bil bakrores v slavi Vojvodine Kranjske. Potem naslednja, še bolj objektivna fotografija je bila posneta strani Janeza Puharja, ki je bil župnik na Bledu okoli leta 1850 in je seveda fotografiral z njegovo tehnologijo tudi otok. Potem pa naprej razne fotografije, razglednice iz konca 19. začetka 20. stoletja, kataster, potem aeroposnetki in tako naprej. To so bile take bolj grobe informacije. S kolegom geodetom sva se pa potem lotila zadeve tudi tako, da sva prostorsko locirala vseh 84 dreves in dve skupini drevja. Za vsako drevo sva, kot sem že rekla, izbrala določila lokacijo, drevesno vrsto, koliko je drevo debelo, potem ali je vitalno ali ni vitalno, kakšno estetsko vrednost ima in kakšni ukrepi so pri tem drevesu predvideni. To so bili vsi v bistvu eni temelji, na podlagi česar smo se pa potem odločali naprej o ciljih in ukrepih za temu, da se to zelenje prilagodi in je ustrezno tudi vsem sakralnim in drugim pomembnim objektom.
In kakšne so drevesne vrste na otoku, če se je največ?
Rastje je zelo pestro, imamo 21 različnih drevesnih vrst, največ je lipe, kar je pravzaprav tudi zelo dobrodošlo.
In razumljivo nekako, ne?
Tako. Lipe dosežejo tudi velike višine, mislim, debeline so zelo debele in zlasti na obali delujejo zelo estetsko, privlačno, njihovi listi se zrcalijo v gladini, debla so na pol votla. No, imamo tudi druge drevesne vrste, gabre, morbit bi na drugi strani omenila še smreke, ki se je v preteklih letih na otoku kar preveč razrasla. In zlasti na severni strani je že zakrivala pogled iz Male Zake na otok, tako da je to severno stopnišče, potem ko so se ta drevesa posekala, po planu pač se je bolj odprlo pa tudi puščava in cerkev kot pa prej.
Zdaj, verjetno delo na otoku s tem parkom oziroma zelenjem ni nikoli čisto končano, ne?
Izvedba ureditvenega načrta se je začela pred kakšnimi 5 leti oziroma 4 leti, ko je bil načrt narejen. Projekt je naročila Družba svetega Martina, to je bila v okviru župnije Bled. Takrat so se 2 leti ukrepi izvajali, potem je bilo nekaj let predaha, zdaj pa s tem nadaljuje Družba Blejski otok, ki ima zelo strokovno ekipo, tudi krajinsko arhitektko. Tako da tist, kar sem prej pogrešala, da dejansko ureditveni načrt in takoj izvedba je bila vmeseno vrzel, zdaj, ko to na terenu vodi strokovna oseba, je rezultat boljši.
Več podrobnosti pa torej o vašem članku. Hvala lepa za obisko studiju.
Hvala tudi vam.